olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
23. Vasaras olimpisko spēļu mājvietu Starptautiskā olimpiskā komiteja izraudzījās 1978. Gada 12. Maijā, un tas notika bez balsošanas, jo citu kandidātu, izņemot Los Angelesu, vienkārši nebija. ASV otrajā lielākajā pilsētā aiz Ņujorkas, kur atrodas Hollywooda, un vidēji katram autovadītāja tiesību īpašniekam ir 1,8 automašīnas, olimpiskās spēles notika jau otro reizi, pirmās bija 1932. Gadā. Un otro reizi spēļu vēsturē spēles piedzīvoja boikotu, pirmo reizi tas notika 4 gadus agrāk Maskavā. Bija augstā kara laiks, un PSRS Nacionālā olimpiskā komiteja nolēma Los Angelesu boikotēt, atriebjoties par daudzu rietumvalstu lēmumu nebraukt uz Maskavu. PSRS diktātām pakļāvās Vācijas Demokrātiskā republika Polija, Čehoslovākija un citas Austrumu bloka valstis, izņemot Rumāniju un Dienvidslāviju. Jāteic gan, ka PSRS olimpiskajā komitejā īstas vienprātības nebija, jo vēl divas nedēļas pirms šo spēļu sākuma tika nodots iespiešanai buklets ar PSRS olimpiskās delegācijas iespējamo sastāvu, un tajā bija arī 17 Latvijas sportisti. Basketbolists Valdis Valters, volejbolisti Vēs Maistere, Pavels Ļivanovs, Raimonds Vilde, mūsu labākais lodes grūdējs Juris Bojārs, kurš bija sasniedzis jaunu izcilu Latvijas rekordu 21 metrs 78 centimetri un citi. Latviešu labāko handbola tiesnešu Jāņa Ķuzuļa un Andra Vītola formas tērpi jau gaidīja savus īpašniekus Los Angelesas viesnīcas numurā, tomēr beigu beigās nācās piedzīvot sāpīgu neveiksmi. Neraugoties uz boikotu, kas pārvilka melnu svītru daudzu izcilu sportistu olimpiskajām cerībām, Los Angelesā piedalījās tūl pie 7000 sportistu no 140 valstīm. Rezultāti gan izrādījās zemāki nekā cerēts, tomēr olimpisko spēļu sarīkošana pirmo reizi organizatoriem bija nesusi peļņu. Pirmais valstu trīnieks bija šāds. ASV 174 godalgas, Vācijas Federatīvā republika 59, Rumānija 53. Un par spīti visam, savu vārdu 23. Olimpiskajās spēlēs teica arī latviešu sportisti. Aldis Bērziņš, startujot ASV volejbola izlasē, pat kļuva par olimpisko čempionu. Un tas notika 24 gadus pēc Austrālijas peldētāja Jāņa Konrāta olimpiskā triumfa. Finālā ASV komanda apspēlēja Brazīliju ar 3-0. Aldis volejbola pamatus bija apguvis Garazara vasaras nometnē pie latviešu trenera Jūra Daigas. Interesanti, ka 1988. Gadā Vladimira Sāvina piemiņas turnīrā Rīgas sporta pilī Aldis Bērziņš bija ASV delegācijas tulks, un īsu brīdi ASV izlases sastāvā izgāja arī laukumā. Bet tas jau bija nākamo Seulas olimpisko spēļu laiks.
Gunāra Jākapsona olimpiskais zipsnis jūlijā katru rītu.